Бишкекте саат 9:30, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Арыбаңыз, бүгүн 29 март, күнгө шейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Украинадагы согуштун фонунда Киев менен Москва дайындаган атайын делегациялар Түркияда сүйлөшүүсүн уланта турган болушту. Бишкек шаарынын 1 май райондук соту Next TV каналын экстремисттик деп таануу жана ишин токтотуу боюнча отурумун баштады. Жогорку кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Алдыдагы чыгарылышыбызда ушул темалар жөнүндө сөз кылабыз. Алып баруучулук кызматта Прага студиясында мен Эрнис Нурматов болом, адегенде соңку кабарларды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Бишкек шаардык соту адвокат Нурбек Токтокуновду 5 суткага камоо тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. 1 май райондук соту 24 мартта аны судьяларды тилдеген деген негизде 5 суткага камоо тууралуу чечим чыгарган. Эртеси күнү ал камакка алынган.
Ар бир чечимдин алдында мен дайыма ишенем. Ушундай милдети барга сотко ишенүү деген. Ар бир жанагы Сизифке окшоп, Титанга окшоп бир ташты, ар бир процесс ошол ташты өйдөчө алып барам да, анан кийин моундай чечимдерди укканда ошол таштар кулагандай болуп өзүмдү сезем да, ишенем моундай соттор баарыбир бир күнү жоголот экен. Ага да ишенем, мен өзүм сот системанын баам ошол бойдон эле калат,
деди Токтокунов 28 мартта. 17 мартта укук коргоочулар Өндүрүш Токтонасыров, Динара Ошурахунова, Азиза Абдирасулова Орусиянын элчилигинин алдына Украинадагы баскынчылык аракеттерди токтотуу талабы менен пикетке чыгышканда милиция кармап кеткен. Кийин сот үчөөнө тең 3000 сомдон айып пул салган. Аларга жактоочу болгон Токтокунов элчиликтин алдында акция өткөрүүгө тыюу салган чечим мыйзамсыз, конституцияга каршы келээрин айтып, сотторду сынга алган. Бишкек шаардык сотуна Токтокуновдун укугун коргоо үчүн 20 чакты адвокат барды. Орусиянын президенти Владимир Путин борбордук банкка, өкмөткө жана Газпромго дос эмес мамлекеттерден газ үчүн акыны орус акчасы рубль менен алууну караган документтерди 31 мартка чейин даярдоону тапшырды. Ушул эле күнү Германиянын энергетика министри Роберт Хабек чоң жетиге кирген кубаттуу мамлекеттер Орусиянын бул талабын четке кагаарын билдирди. Анын айтымында Франция, Германия, Италия, Жапония, АКШ, Британия жана Канаданын расмий адамдары 25 мартта жолугуп, бул боюнча өз позициясын бөлүшкөн.
Alle G7 Ministerinnen und Minister haben völlig darin übereingestimmt.
Чоң жетиге кирген бардык мамлекеттердин министрлери бул азыркы келишимдерди бир тараптуу жана одоно бузуу болоорун билдиришти. Алар буга чейин түзүлгөн макулдашууларды компаниялар сакташы керек экенин белгилешти. Газ үчүн рубль менен төлөө кабыл алыңыз жана биз компанияларды Путиндин талабын аткарбоого чакырабыз, деди Роберт Хабек. Евробиримдик орус газынын импортун быйыл 3-2 кыскартып, 2027 жылга чейин толук баш тартууну көздөп келет. АКШ быйыл шаркетке 15 миллиард куб метр газ жеткирүүнүн үстүндө иштеп жатканын билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдирсегизбаевдин камактагы мөөнөтү 20 майга чейин узартылды. Бул тууралуу 28 мартта Азаттык радиосуна 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Сегизбаевдин залал шишик илдети аныкталып, ал жүрөк оорусунан да жабыркап келерин, бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен сотко арыз жазууга даярданып жатышканын Азаттыкка адвокаты Кайсына Бакиров 25 мартта билдирген. Атайын кызматты 2016-2018 жылдары жетектеген Абдил Сегизбаев былтыр январда 2016 жылдагы Белизгейт окуясына байланыштуу арыздын негизинде кармалган. Мындан тышкары ага карата жалпысынан кызматтык батирлерди, бюджеттик акчаны бөлүштүрүүгө, жер тилкелерине энчилүү курал менен сыйлоого байланыштуу иштер дагы тергелип жатканын башкы прокуратура кабарлаган. 2021 жылы ал президенттик шайлоого катышып, үгүт өнөктүгү учурунда ошол кездеги атаандашы азыркы мамлекет башчы Садыр Жапаровду кескин сындап чыккан. Камакка алынаар алдында Сегизбаев ага карата козголгон иштерди саясий өч алуу деп атаган. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Орусияда Борборазия кызматтарынын орус тилиндеги сайттарынын жабылышын сындады. Роскомнадзор мекемеси радионун казак, тажик жана түркмөн кызматтарынын орус тилиндеги сайттарын тыюу салынган веб-баракчалардын тизмесине 26 мартта кошту. Флай 28 мартта тараткан билдирүүсүндө радионун орус тилдүү сайттары Борборазия чөлкөмүндөгүлөргө жана Орусияда иштеп жүргөн борборазиялыктарга маалыматты, жаңылыктарды жеткирүүдө маанилүү роль ойной турганы айтылат. Биз өз маалыматтарды чектебейбиз жана 27 тилде өз аудиториябызга чындыкты жеткирүү аракетин көрүүнү улантабыз, деди Флай. Буга чейин Роскомнадзор Орусияда же орус тилинде иш алып барган медиазона сыяктуу бир катар көз карандысыз маалымат каражаттарынын сайттарын жапкан, алардын арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун бир нече редакцияларынын, BBC корпорациясынын орус кызматынын веб-сайттары дагы бар. Экономика жана коммерция министрлиги кумарканаларды, оюн автоматтары бар залдарды жана лотереяларды ачуу тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга алып чыкты. Өкмөт аны Жогорку Кеңештин кароосуна киргизүүнү жана аны кезексиз кароону сунуштайт. Кумарканаларды юридикалык, анын ичинде чет өлкөлүк тараптар ача алат. Кыргызстандын жарандарына жана 21 жашка чыга элек чет өлкөлүктөргө кирүүгө тыюу салынат. Президент Садыр Жапаров кызуу талкуу жараткан казинолор тууралуу мыйзамды колдоорун билдирип, кумарканаларды Ысык Көл облусунда гана эмес, Кыргызстандын баардык аймактарында ачууну сунуштаган. Өлкөдө кумар оюндарына мындан 10 жыл мурун мыйзам менен тыюу салынган, бирок алар тымызын иштеп жатканы тууралуу буга чейин бир топ маалыматтар чыккан. Лос-Анджелесте Америка киноакадемиясынын Оскар сыйлыгын тапшыруу аземи өттү. 94-чү ирет өткөн иш-чарада Украинадагы согуш курмандыктары дагы эскерилди. Recent global events have left many of us feeling gutted. Жакында башталган глобалдык окуялардан улам көптөрдө кандайдыр бир боштук пайда болду. Бирок баарына туруштук берип аткандардын күчүн көрүп, алар менен сыймыктанбай кое албайсың, деди актриса Мила Кунис. Бул жолу эң маанилүү категориялар боюнча Оскар сыйлыгын Кода, Дүлөй Атенинин чүрпөсү тасмасы алды. Шан Хейдердин тасмасы мыкты сценарий жана экинчи пландагы мыкты актер номинациялары боюнча жеңди. Ал тубаса дүлөй америкалык актер Трой Котсурга айгарылды. Король Ричард тасмасындагы ролу үчүн Уилл Смит мыкты актер номинациясында биринчи Оскарын алды. Мыкты актриса наамы Тэмми Фейдин көзү тасмасында ойногон Джессика Честейнге берилди.
Рахмат акыркы кабарларды Элиза Кененбаева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. 29 мартта көпчүлүк аймактарда жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир жерлеринде жаан чачын катуу жайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 10-15, Талас Эргесинде 8-13, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 9-14, Ысык Көл өрөөндө 4-9, Нарын аймагында -1, +4. Бийик тоолордо 0-5 градус болот. Бишкекте маал-маал менен жаан жайт, абанын температурасы 13-15 градусту түзөт. Анда бул жарым сааттык чыгарылышыбыздын баяндар бөлүгүн өтөлү. Украинадагы согуштун фонунда Киев менен Москва дайындаган атайын делегациялар Түркияда сүйлөшүүсүн уланта турган болушту. Аларда Украина армиясы Киев, Харьков жана Николаев шаарларынын айланасындагы айрым аймактарды кайтаруу үчүн чабуулга өттү. Ал эми Орус коргоо министрлиги Донбассты бошотууга көбүрөөк аракет жумшай турганын билдирүүдө. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Украинанын президенти Владимир Зеленский 27 марттын кечинде эки тараптуу бетме-бет сүйлөшүүлөрдүн кезектеги айлампасын утурлай, өлкөнүн суверендүүлүгүнө жана аймактык бүтүндүгүнө артыкчылык берилерин кайталады.
Попереду и новый раунд переговоров.
Алдыда сүйлөшүүлөрдүн жаңы айлампасы өткөнө жатат. Себеби биз тезинен тынчтык орнотууга умтулабыз. Түркиянын аймагында жолугушуу уюштурууга мүмкүнчүлүк жана зарылдык бар деп маалымдашты. Бул жаман эмес, эмне менен аяктарын көрөлү. Биз суверенитетибизге жана аймактык бүтүндүгүбүзгө басым жасаарыбыз белгилүү. Мындан күмөн да санабаш керек. Коопсуздугубузга сөзсүз кепилдик берилүүгө тийиш.
Түркиянын президентинин кеңсеси билдиргендей, жекшембинин кечинде түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган орус мамлекет башчысы Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөндө жолугушууга аракчы болууну сунуш кылып, ок атышууну токтотууга, Украинадагы гуманитардык шарттарды жакшыртууга чакырган. Киев жана Москва эки тараптын кездешүүсү 29 мартта болоорун бышыктады. Орусиялык делегация Түркияга келгени расмий кабарланды. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров сүйлөшүүлөрдө мунасат алса, эки өлкөнүн президенттеринин кездешүүсүнө өбөлгө түзүлөрүн билдирди.
Принципиально важным, чтобы эти встречи были хорошо подготовлены.
Негизги маселелерге айкындык киргизилип, такталса эле эки президенттин жолугушуусу керек болот. Биз көп жылдардан бери ошол маселелерди козгоп келатабыз. Бирок батыш кулак салбай эми укту.
Лавров ошондой эле Украинанын демилитаризациясы жана денацификациясы Москва үчүн принципиалдуу маселе бойдон кала бергенин белгиледи. Анын алдында Зеленский орусиялык бир нече басылмага берген маегинде ал маселелер талкууланбай турганын, алардын мааниси түшүнүксүз экенин айткан. Ошол эле маалда Украина орус тилинин макамын, нейтралитетти, коопсуздук кепилдиктерин сөз кылууга орус аскерлери чегингенден кийин Донбасстын макамын талкуулоого даяр экенин кошумчалады. Роскомнадзор бул маекти Орусиянын аймагында чыгарууга тыюу салды. Сүйлөшүүлөрдүн акыркы бир нече айлампасы онлайн режимде өткөн. Жолугушуулар сезилердик алга жылууга алып келбегени кабарланган. Бир айдан ашуун убакыттан бери орус армиясы кошуна өлкөнүн бир да чоң шаарын ээлей алган жок. 25 мартта Москва планын биринчи баскычын ишке ашырганын, эми Донбасстагы коопсуздукту камсыздоого көбүрөөк аракет жумшай турганын жарыялады. Бул аймактагы Кремль колдогон жикчил күчтөр 8 жылдан бери Украина армиясына каршы согушуп келатат. Британиянын чалгынчылары дүйшөмбү күнү маалымдагандай, акыркы 24 саатта орус күчтөрүнүн позициялары олуттуу өзгөрбөгөнү менен Мариуполь жакта бир топ райондорду ээлөөгө жетишти. Мариупольдун мэри Вадим Бойченко гуманитардык катастрофага кабылган калаада калган 160 миңдей тургун толугу менен көчүрүлүүгө тийиш деп билдирди. Маалыматка караганда тургундардын бир тобу курчоодогу шаардан 26 автобус менен чыгарылмак, бирок орус аскерлери аларга коопсуз коридор берүүгө макул болгон жок. Дүйшөмбүгө караган түнү орус тарап Чернигов баш болгон бир нече шаарды аткылоону улантты. Орусия басып кирген 24 февралдан бери Украинада миңдеген киши мерт кетип, калктын чейреги өз үй өлөң төшөгүн таштап качууга аргасыз болду. 3,5 миллиондон ашууну чет өлкөлөргө качкын болуп башпааналады. Көптөгөн далилдерге карабай, Москва Украинада карапайым эл менен турак жайлар жарандык объектилерге тийбегенин айтып келатат. Ал арада өздөрүн Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчилдердин лидери Орусияга кошулуу боюнча референдум өтүшү мүмкүн деп айтты. Украинанын тышкы иштер министрлиги буга убактылуу оккупацияланган аймактардагы жасалма референдумдар эч кандай укуктук күчкө ээ эмес деген жооп кайтарды. Элиза Кененбаева, Азаттык, Прага.
Орусиялык пропагандалык телеканалдар Борбор Азияда, анын ичинде Казакстанда көрсөтүүсүн ээн эркин улантууда. Орусиядагы согуштун фонунда бул аймактагы өлкөлөрдүн маалыматтык коопсуздугу башкы маселеге айланды. Аны кантип камсыз кылыш керек? Азаттыктын казак кызматынын журналисти Кубанычбек Каринин макаласын мен Эрнис Нурматов кыргызчалаштырдым. Ай башында Казакстанда Орусиянын мамлекеттик телеканалдарын көрсөтүүнү жана башка медиа ресурстарын жайылтууну токтотууну талап кылган петиция чыгарышкан. Анда масштабы жана каары жаман зомбулуктун актыларын актоо, атайылап дезинформация жүргүзүү казакстандыктардын коомдук пикирине басым кылууда жана мамлекеттин маалымат коопсуздугуна олуттуу коркунуч жаратууда деп баяндалган. Көрсөтүүнү токтотуу прецеденти анын алдында катталган. 28 февралда Караганды облусунун 40 миңдей тургун жашаган Шахтинск шаарында жергиликтүү провайдер Орусиянын Украинага кол салуусуна каршылык билдирип, орус телеканалдарын өчүрүп салган. Бирок кийин трансляцияны кайра калыбына келтиришти. Казакстандын маалымат жана коомдук өнүктүрүү министрлиги бул алардын чечими менен болбогонун маалымдашты. Кыргызстанда марттын башында парламент депутаты Нурлан Шакиев өкмөттү эки орусиялык телеканалды мамлекеттик бюджеттин эсебинен трансляция кылууну токтотууга чакырган. Өлкөдө жергиликтүү Next TV телеканалына кылмыш иши козголуп, анын жетекчиси Таалайбек Дүйшөнбиев камалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кылмыш иши улуттар аралык кастыкты козутуу фактысы менен байланыштуу экенин билдирди. Тергөөнүн версиясы боюнча телеканал Казакстандын атайын кызматынын мурдагы жетекчисине таянуу менен Украинадагы атайын операциянын жүрүшүндө Кыргызстан Орусияга аскердик жардам көрсөтөт деген деген жалган маалымат тараткан. Өзбекстанда Россия 24 телеканалынын репортажынан кийин журналист Илдар Асанов президентти жергиликтүү журналисттерди жана блогерлерди орусиялык кара ниет чабуулдан коргоого үндөдү. Россия 24 Өзбекстандык жалпыга маалымдоо каражаттарын согуштук аракеттер учурунда Киевти колдоп жатат деп айыптаган. Бул орусиялык телеканалдар Борбор Азияда өз жаңылыктарын трансляция кылгандан сырткары жергиликтүү медиа ресурстардын ишине келигишип жатканын күбөлөндүрүп турат. Украинанын аймагындагы Орусия баштаган согуш Борбор Азиядагы чыңалууну дагы да курчуткандай болду. Чөлкөмдүн бийликтери нейтралитет кармоого умтулушканы менен улам-улам Москвага кылчактап жатышат. Казакстан жана Кыргызстан Орусия менен Евразия экономикалык биримдигинде байлануу. Ошол эле маалда Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан жамааттык коопсуздук келишим уюмунда да чогуу. Ал эми атадан балага бийлик өткөн Түркмөнстан болсо Орусия менен транзиттик карым катышта турат. Азаттык сурамжылоо кылган Борбор Азия өлкөлөрүндөгү эксперттер бир ооздон чөлкөмдө Орусиянын пропагандасы күчөгөнүн белгилешти. Өзбекстандагы саясат талдоочу Камалиддин Раббимов орусиялык телеканалдар өлкөдө өтө популярдуу экенин айтты.
Эгер өзбек жалпыга маалымдоо каражаттарын карасак, Украина же Орусия жоктой же согуш болбогондой элес жарылат. Интернет ресурстарда талкуу болуп жатат, бирок өтө этияттык менен жүрүүдө. Ошондуктан өзбектер Орусиянын телеканалдарын гана көрүп, бир тараптуу маалымат алышууда.
Кыргызстандык саясат таануучу Эмилбек Жороев болсо, сапаттык жана технологиялык чектен алганда маалыматтуу коопсуздук жаңы тепкичке чыкты деп эсептейт.
Кремль өзүнө жакпаган жалпыга маалымдоо каражаттарынан арылды. Москва азыр өзүнө ыңгайлуу маалыматтарды гана таратып жатат. Анын ичинде Борбор Азияга дагы. Бул кооптонууларды жаратат жана чукул чараларды көрүүнү талап кылат. Биздин аймактарда Орусиянын расмий телеканалдарын көрсөтүүнү токтотуу же чектөө зарыл.
Деп келтирет эксперттин сөзүн Азаттыктын казак кызматы. Ошол эле маалда Борбор Азиядагы маалыматтык коопсуздук жана сөз эркиндиги маселеси орусиялык медиа ресурстарды бөгөттөө менен гана чектелбейт деп ишенгендер да арбын. Казакстандык саясаттануучу Шалхар Нурсейит да ушундай пикирде.
Саясий куугунтук, цензура, анын ичинде журналисттердин өзүн өзү цензуралоосу, көз карандысыз жалпыга маалымдоо каражаттарын каржылоонун жоктугу сыяктуу жалпы көйгөйлөр бар. Чөлкөмдөгү мамлекеттерде көз карандысыз медиаларды катталуу же жарнама аркылуу колдогон адамдар таптакыр аз. Бул өлкөлөрдө адатта чет элдик медиалардын филиалдары же фрилансер журналисттер гана эркин боло алышат. Бирок аларга да тоскоолдуктар көп. Эгер жергиликтүү медиа каражаттар атаандаштыкка туруштук бере турган материалдарды бере баштаса гана Орусиянын пропагандасына каршы туруу мүмкүн. Ошол эле маалда бир да өлкөдө сөз эркиндиги жок туруп, маалымат коопсуздугун камсыздоо мүмкүн эмес экенин да белгилеп коелу.
Деди казакстандык талдоочу Шалхар Нурсейит. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюмунун сөз эркиндиги боюнча рейтингинде Кыргызстан 79 орунда турат жана бул чөлкөмдөгү эң алдыңкы позиция. 180 мамлекеттин ичинен Казакстан 155 орунда, Өзбекстан 157 орунда жана Түркмөнстан 178 орунда турат. Казак кызматынын журналисти Куанышбек Каренин макаласын мен Эрнист Нурматов кыргызчаладым.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык, жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте бар намурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршемби кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту Next TV каналын экстремисттик деп таануу жана ишин токтотуу боюнча отурумун баштады. Адвокаттар тиешелүү экспертиза корутундусу мыйзам бузуулар менен чыгарылганын белгилешүүдө. Канал жетекчилиги жана медиа коомчулук муну сөз эркиндигине кысым көрсөтүү деп бааласа, айрым талдоочулар маалымат таратуудагы этиятсыздыктын жоопкерчилиги тууралуу эскертишүүдө. Толугураак Санжар Эралиев баяндайт.
Мен сизге Садыр Жапаровдун кечирүүнү билдирүүсүн айтып койгондо ошол бардык соттор ачык өтүш керек деген.
28-марттагы сот отуруму Next TV каналынын ээси Равшан Жээнбековду сот залынан чыгаруу менен башталды. Жараянды видеого тартпай аудио жазууга уруксат берген судья Айнура Сатарова залдагыларга тартипти сактап эч кандай суроо бербеши керектигин эскертти. Равшан Жээнбеков жараянды тасмага тартууга уруксат сураганда ортодо кайым айтышуу болуп, судья 5 мүнөттүк тыныгуу жарыялады.
Мына көрдүңөрбү судьянын болгонун? Бул граждандык иш. Бул жерде эч кандай жашыруу сыр жок. Бирок судья өзүнүн кыла турган ишин жашырып атат.
Андан ары отурум Жээнбековдун катышуусу жок улантылды. Быйыл 3-мартта Улуттук Коопсуздук Мамлекеттик Комитети телеканалдын директору Талай Дүйшөнбеевди улут аралык кастыкты козутуу деген айып менен козголгон иштин негизинде камакка алган. Атайын кызмат каналдын социалдык желедеги баракчаларында Казакстандын коопсуздук кызматынын мурдагы башчысынын сөзүнө таянып, Украинадагы кырдаалда Кыргызстан Орусияга аскердик жардам көрсөтөт деген такталбаган кабар таратылганын жүйө келтирүүдө. Каналдын ишмердигин экстремисттик деп табууга да мына ушул кабар негиз катары алынган. Башкы прокуратура соттон Next TV телеканалынын материалдарын экстремисттик деп таануу жана ишмердигин токтотууну сураган. Бул үчүн комплекстүү экспертиза дайындалып, Улуттук Илимдер Академиясынын саясий эксперти Азамат Жанышбек уулу менен Юстиция министрлигинин алдындагы соттук медициналык экспертиза кызматынын лингвисти Жидегүл Семенова өз өзүнчө талдоо жүргүзүшкөн. Сот отурумуна эки эксперт тең чакырылып, алар каналдын социалдык тармакка чыгарган маалыматы улуттар аралык кастыкты козутарын белгилешти. Адвокат Нурбек Сыдыков бул корутундуну чечмелеп берүүнү сураганда, лингвист Семенова төмөнкүчө жооп берди.
Украина менен Орусиянын ортосунда, Орусия менен Кыргызстандын, Орусия менен Казакстандын ортосуна от жага турган сөздөр бар.
Ошондой эле Семенова маалыматтын тексти чоң тамгалар менен жазылганы да кыйкырыктын белгиси экенин, журналисттер бул жол менен элдин көңүлүн буруп, өлкө бийлигинин дарегине терс маанайдагы комментарийлер жазылганын кошумчалады. Жактоочу Нурбек Сыдыков эксперттер өз жүйөлөрүн конкреттүү негизде бере албаганын айтып, экспертиза дайындоодо мыйзам бузуу болгонун белгиледи.
Тергөөчү комплекстик экспертизаны дайындаса, бул жакта эксперттер отдельный экспертизаларды дайындап, экөө бири бирине мындай бирдиктүү болгон эмес, отдельный экспертизалар.
Адвокат каналды экстремисттик деп табуу үчүн тыюу салынган уюмдардын чакырыктарын жайылткан материалдар такай жарыяланып келгени фактылар менен далилдениши зарылдыгын, Next TV андай көрсөтүүлөрдү жайылтпаганын айтууда. Кийинки отурум 29-мартта болот. Каналдын кеңсеси 3-марттан бери жабык турат. Сот журналисттерди иш жайына киришине уруксат берген эмес. Медиа коомчулук телеканалдын жабылышын сөз эркиндигине кысым деп бааласа, президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев такталбаган маалыматтарды таратууда этият болууну жана эрежелерди сактоону белгилеген эле. Акыйкатчы Атыр Абдрахматова каналдын ишмердигине укуктук баа берүүдө бардык жагдайларды эске алууга жана сөз эркиндигин урматтоого чакырууда. Санжар Эралиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Бул арада Жогорку Кеңештин депутаты Бакыт Төрөбаев Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Ушуну менен бир айдын ичинде парламенттеги эки фракциянын лидери аткаруу бийлигине кызматка кетти. Буга Жогорку Кеңештин ыйгарым укуктары азайганы себеп болдубу же саясатчылардын жеке амбициясы өкмөткө тартып жатабы? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдиндин макаласында сөз болот.
Президент Садыр Жапаров 28 мартта Бакыт Төрөбаевди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басарынын милдетине аткаруучу кылып дайындады. Анын талапкерлиги эми жогорку кеңешке макулдаш үчүн киргизилет. Былтыр парламенттик шайлоодо бийликчил деп сыпатталып, жогорку кеңешке эң көп мандат алып келген Атажурт Кыргызстан фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев аткаруу бийлигине баруу чечими тууралуу комментарий бере элек. Анын фракциялашы депутаты Жеңишбек Токторбаев Азаттыкка буларды айтты.
Барып иштеп келсем деп макулдук сурады, анан биз фракция чогулуп макулдук бердик. Иштеңиз макул. Достаточный депутат болуп иштедим, өзүмдү тиги аткаруу бийлигинде да көрсөтөйүн дегендей мааниде кайрылды да бизгечи.
49 жаштагы Бакыт Төрөбаев кесиби боюнча экономист, 2000-жылы Мариям Ун комбинатын башкарган. Ал жалпысынан жогорку кеңештин 4 чакырылышынын депутаты болду. 2007-жылы Ак жол, 2010-жылы Республика партияларынын тизмеси менен парламентке депутат болуп шайланган. 2013-жылы Өнүгүү Прогресс партиясын түптөп, 2015-жылы өзү жетектеген партия менен 6 чакырылышта жогорку кеңешке келген. Былтыр 28 ноябрда өткөн парламенттик шайлоого Атажурт Кыргызстан партиясы менен катышып мандат алган. 2009-жылы өзгөчө кырдаалдар министри болгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 28 мартта Бакыт Төрөбаевди президенттин администрациясынын жамаатына тааныштырып, жаң орун басарынын алдына азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо жана өнөр жайды өнүктүрүү милдеттерин койду. Ушуну менен бир айдын ичинде парламенттеги эки фракциянын лидери аткаруу бийлигине кызматка кетти. Жогорку кеңеште мандаттарынын саны боюнча 4-чү орунда турган Альянс фракциясынын лидери Алтынбек Сулайманов 24 февралда эле президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалган. Тажрыйбалуу депутаттардын биринен сала бири өкмөткө барып жатышы парламенттин ролуна байланышкан маселени козгоду.
Конституциялык реформадан кийинчи парламенттин күчү чындап азайды да. Азыр көпчүлүк нерсе эми аткаруу бийлигинде, азыр ыйгарым укук көбөйдү. Анан кийин реалдуу иштерди азыр өкмөт чечип алды. Президенттик башкаруунун табияты ушундай болот да. Саясатчылар эреже менен ойнойт да. Мисалы үчүн 10 жыл эмнеге баары парламентке умтулушчу? Себеби парламентте ал кезде укук көп болчу.
Деди саясат талдоочу Шайырбек Маматокторов. 2021 жылдын 11 апрелинде Кыргызстанда референдум өтүп, жаңы конституция кабыл алынып, ошол жылдын 5 майында күчүнө кирип иштей баштаган. Жүргүзүлгөн конституциялык реформанын натыйжасында аткаруу бийлигинин курамын, түзүмүн президент аныктайт. Өлкө башчы Садыр Жапаров муну менен Кыргызстанда өкмөт туруктуу болот деп, бардык жоопкерчиликти өз мойнуна алганын жарыялаган. Жогорку кеңеште мурдагыдай эле мыйзам чыгаруу аны көзөмөлдөө укугу бар, бирок 2010-жылдан кийин кабылданган баш мыйзамда берилген өкмөттү куруу укугу жок. Кыргызстан толук президенттик башкарууга өткөндөн кийин былтыр октябрь айында эле иште баштаган министрлер кабинетинин азыркы курамында жогорку жетекчилердин арасында биринчи жолу орун алмашып, Бакыт Төрөбаев Азиз Алиевдин ордуна барды. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Улукбек Кочкоров парламенттин азыр деле жетиштүү ыйгарым укуктары бар экенин, бирок депутаттар аны колдоно албай жатканын айтууда.
Мамлекеттик институт катары өзүнүн орду, өзүнүн чечүүчү бир мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок тилекке каршы ошол парламенттин ичинде күчтүү көз карандысыз саясий күч жок болгондугунан бүгүнкү күндө парламент мындай чечүүчү ролго ээ болбой атат да.
Кыргызстанда өкмөт туруксуз болуп, премьер-министрлер жыл айланбай алмашкан учурлар өтө эле көп. Муну өлкөнүн эгемен тарыхында 30 ашык аткаруу бийлиги келип кеткен эле көрсөтүп турат. Саясат талдоочу Нурсултан Акылбек акыркы саясий жүрүштөр тууралуу пикири менен бөлүштү.
Бул жерде мындай реалдуу бийлик алуу максатта болуш керек. Экинчиси закулисный сөздөр менен айтканда эмне болуп атат? Ошол ТШИБдин бийлиги күчөп аткандай да. Анын фракциясынан өкмөткө кетип атканычы.
Бакыт Төрөбаев мандатын тапшырса, анын ордуна Атажурт Кыргызстан фракциясынан Абдывахап Боронбаев депутат болуп калышы мүмкүн. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында ал 5000 жакын добуш алып, мандат ичүү талапкер катары турат. Ал бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраймов менен 2015-2017 аралыгында бажы тармагында коррупциялык схема түзгөн деп шек саналып, 8 миллион сом төгүп абактан чыккан. Аны менен чогуу айыпталган Нурлан Аражабалиев 12 миллион сом төккөн жана иши кыскартылып, Баткенден бир мандаттуу шайлоо округунан жогорку кеңешке шайланып келди. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышы аяктап калды. Бул эфирде Прага студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Толкундан алыстабай туруңуз, алдыда дагы уктуруубуз бар. Бишкекте саат 10 болду. УБДО Азаттык үн алгысы. Карбаңыз, бүгүн 29 март, күнгө шейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Баткенде журналист Арзыгүл Калымбетованын өлүмүнө байланыштуу блогер Батманканы Жолболдуева кармалды. Ушул эле аймакта милициянын подполковниги Аскар Али Мухаммадиевди өлтүрүүгө шектелген дагы 4 киши колго түштү. Казак бийлиги экс-президент Нурсултан Назарбаевдин энисинин уулунун камакка алынышы улут лидери жөнүндөгү мыйзамга каршы келбей турганын билдирди. Алдыда мына ушул темалар жөнүндө баяндарыбыз бар. Биздин толкунда болуп туруңуз. Прага студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов, эң уулу кыска жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырат.
Бишкек шаардык соту адвокат Нурбек Токтокуновду 5 суткага камоо тууралуу райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. 1 май райондук соту 24 мартта аны судьяларды тилдеген деген негизде 5 суткага камоо тууралуу чечим чыгарган. Эртеси күнү ал камакка алынган.
Ар бир чечимдин алдында мен дайыма ишенем. Ушундай милдети барга сотко ишенүү деген. Ар бир жанагы Сизифке окшоп, Титанга окшоп бир ташты, ар бир процесс ошол ташты өйдө чек алып барам да, анан кийин моундай чечимдерди укканда ошол таштар кулагандай болуп өзүмдү сезем да, ишенем моундай соттор баарыбир бир күнү жоголот экен. Ага да ишенем, мен өзүм сот системанын баам ошол бойдон эле калат,
деди Токтокунов 28 мартта. 17 мартта укук коргоочулар өндүрүш Токтон Асыров, Динара Ошурахунова, Азиза Абдирасулова Орусиянын элчилигинин алдына Украинадагы баскынчылык аракеттерди токтотуу талабы менен пикетке чыгышканда милиция кармап кеткен. Кийин сот үчөөнө тең 3000 сомдон айыппул салган. Аларга жактоочу болгон Токтокунов элчиликтин алдында акция өткөрүүгө тыюу салган чечим мыйзамсыз, конституцияга каршы келерин айтып, сотторду сынга алган. Бишкек шаардык сотуна Токтокуновдун укугун коргоо үчүн 20 чакты адвокат барды. Орусиянын президенти Владимир Путин борбордук банкка, өкмөткө жана Газпромго дос эмес мамлекеттерден газ үчүн акыны орус акчасы рубль менен алууну караган документтерди 31 мартка чейин даярдоону тапшырды. Ушул эле күнү Германиянын энергетика министри Роберт Хабек чоң жетиге кирген кубаттуу мамлекеттер Орусиянын бул талабын четке кагаарын билдирди. Анын айтымында Франция, Германия, Италия, Жапония, АКШ, Британия жана Канаданын расмий адамдары 25 мартта жолугуп, бул боюнча өз позициясын бөлүшкөн.
Alle G7 Ministerinnen und Minister haben völlig darin übereingestimmt.
Чоң жетиге кирген бардык мамлекеттердин министрлери бул азыркы келишимдерди бир тараптуу жана одоно бузуу болоорун билдиришти. Алар буга чейин түзүлгөн макулдашууларды компаниялар сакташы керек экенин белгилешти. Газ үчүн рубль менен төлөө кабыл алыңыз жана биз компанияларды Путиндин талабын аткарбоого чакырабыз, деди Роберт Хабек. Евробиримдик орус газынын импортун быйыл 3-2 кыскартып, 2027 жылга чейин толук баш тартууну көздөп келет. АКШ быйыл шаркетке 15 миллиард куб метр газ жеткирүүнүн үстүндө иштеп жатканын билдирген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдирасегизбаевдин камактагы мөөнөтү 20 майга чейин узартылды. Бул тууралуу 28 мартта Азаттык радиосуна 1 май райондук сотунун басма сөз кызматы билдирди. Сегизбаевдин залал шишик илдети аныкталып, ал жүрөк оорусунан да жабыркап келерин, бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен сотко арыз жазууга даярданып жатышканын Азаттыкка адвокаты Кайсына Бакиров 25 мартта билдирген. Атайын кызматты 2016-2018 жылдары жетектеген Абдил Сегизбаев былтыр январда 2016 жылдагы Белизгейт окуясына байланыштуу арыздын негизинде кармалган. Мындан тышкары ага карата жалпысынан кызматтык батирлерди, бюджеттик акчаны бөлүштүрүүгө, жер тилкелерине энчилүү курал менен сыйлоого байланыштуу иштер дагы тергелип жатканын башкы прокуратура кабарлаган. 2021 жылы ал президенттик шайлоого катышып, үгүт өнөктүгү учурунда ушул кездеги атаандашы азыркы мамлекет башчы Садыр Жапаровду кескин сындап чыккан. Камакка алынаар алдында Сегизбаев ага карата козголгон иштерди саясий өч алуу деп атаган. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай Орусияда Борбор Азия кызматтарынын орус тилиндеги сайттарынын жабылышын сындады. Роскомнадзор мекемеси радионун казак, тажик жана түркмөн кызматтарынын орус тилиндеги сайттарын тыюу салынган веб баракчалардын тизмесине 26 мартта кошту. Флай 28 мартта тараткан билдирүүсүндө радионун орус тилдүү сайттары Борбор Азия чөлкөмүндөгүлөргө жана Орусияда иштеп жүргөн борбор азиялыктарга маалыматты, жаңылыктарды жеткирүүдө маанилүү роль ойной турганы айтылат. Биз өз маалыматтарды чектебейбиз жана 27 тилде өз аудиториябызга чындыкты жеткирүү аракетин көрүүнү улантабыз, деди Флай. Буга чейин Роскомнадзор Орусияда же орус тилинде иш алып барган медиазона сыяктуу бир катар көз карандысыз маалымат каражаттарынын сайттарын жапкан, алардын арасында Эркин Европа Азаттык радиосунун бир нече редакцияларынын, BBC корпорациясынын орус кызматынын веб-сайттары дагы бар. Лос-Анджелесте Америка киноакадемиясынын Оскар сыйлыгын тапшыруу аземи өттү. 94-чү ирет өткөн иш-чарада Украинадагы согуш курмандыктары дагы эскерилди. Жакында башталган глобалдык окуялардан улам көптөрдө кандайдыр бир боштук пайда болду. Бирок баарына туруштук берип аткандардын күчүн көрүп, алар менен сыймыктанбай кое албайсың, деди актриса Мила Кунис. Бул жолу эң маанилүү категориялар боюнча Оскар сыйлыгын Кода, Дүлөө Атенинин чүрпөсү тасмасы алды. Шан Хейдердин тасмасы мыкты сценарий жана экинчи пландагы мыкты актер номинациялары боюнча жеңди. Ал тубаса дүлөй америкалык актер Трой Котсурга айгарылды. Король Ричард тасмасындагы ролу үчүн Уилл Смит мыкты актер номинациясында биринчи Оскарын алды. Мыкты актриса наамы Тэмми Фейдин көзү тасмасында ойногон Джессика Честейнге берилди.
Рахмат, акыркы кабарларды Элиза Кененбаева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. 29 мартта көпчүлүк аймактарда жаан, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир жерлеринде жаан чачын катуу жайт. Абанын температурасы Чүй облусунда 10-15, Талас эргесинде 8-13, Баткен, Ош, Жалал-Абад туугандарында 9-14, Ысык Көл өрөөндө 4-9, Нарын аймагында -1, +4. Бийик тоолордо 0-5 градус болот. Бишкекте маал-маал менен жаан жайт, абанын температурасы 13-15 градусту түзөт. Анда уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Баткенде журналист Арзыгүл Калымбетованын өлүмүнө байланыштуу блогер Батмакан Жолболдиева камалды. Баткен облустук ички иштер башкармалыгы блогер маркум журналисттин жазган арызынын негизинде кармалганын маалымдады. Эксперттер эки журналист кызыкчылыгы кайсылашкан тараптардын курмандыгы болуп калганын айтышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Журналист Арзыгүл Калымбетова 25 март күнү күндүз жергиликтүү милицияга кайрылып, Батманбат YouTube каналынын автору Батмакан Жолболдоева аны каралап жатканын айтып арыз жазган. Бирок ал ошол эле күнү өзүн жаман сезип ооруканага кайрылып, кийин каза болуп калган. Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Дамира Юсупова Арзыгүл Калымбетованын жазып кеткен арызынын негизинде кылмыш иши козголгонун Азаттыкка билдирди. Анын айтымында бул факты боюнча арызданучунун арызынын негизинде кылмыш жаза кодексинин 127-ченчи беренеси итиятсыздыктан өлүмгө алып келүү менен кылмыш иши козголуп, тийиштүү экспертизалар дайындалган. Тергөө иштеринин негизинде Баткен шаарынын 33 жаштагы тургуну Батма Жолболдоева кармалып, убактылуу кармоо жайына киргизилди. 25 март күнү жүрөгү ооруп көз жумган журналист Арзыгүл Калымбетова 24 март күнү блогер Батма Жолболдоева өзүн түнкү көпөлөк губернатордун ойношу деп YouTube-дагы баракчасына жарыялаганы үчүн сотко кайрылууну чечкенин, бирок блогердин жакындары кечирим сурагандыктан арыз жазуудан убактылуу баш тартканын Facebook-дагы баракчасына жазган. Бирок 25 март күнү ал арызын милицияга бергенин облустук ички иштер башкармалыгы маалымдоодо. Ал эми Батмакан Жолболдоеванын жакындары Арзыгүлдүн өлүмү жөн гана себеп болуп, Батма куру доомат менен жок жерден айыпталып жатканын айтышууда. Блогердин бир тууганы Максатали Жолболдоев бул жерде облустук жетекчилердин буйрутмасы турат деп эсептейт.
Буркановтор азыркы убактында мемин деген ишканаларды баардыгын өздөрү тейлеп калган убакыт. Баардык ишканалар азыр Батмага, областная прокуратурага, районы УУДУ, РОУДУ баардыгы Батманын аркасынан түшүп калган убакыт эле. Кароолоого бир жол болду дагы Батманы лейлектен карнап келип, шат отургузуп койду 48 саатка.
Жакындарынын айтымында милиция Батма Жолболдуеваны Лейлекте жаңы жер айыл өкмөт башчыларынын сотун чагылдырып жүргөн жеринен кармап келип камаган. Батма Жолболдуеванын эки кызы бар. Кичүүсү 2-класта, улуусу 4-класта окуйт. Анын кесиби фармацевт, медициналык кызматкер. Орусияда мигрант болуп иштеп жүрүп, мекенине келген соң, былтыртан бери эркин блогер болуп жүргөн. Өткөн айда Жолболдуева президенттин Баткендеги өкүлчүлүгүнүн аппарат жетекчиси Алихан Ураимов анын телефонун тартып алып, кол көтөргөнүн айтып чыккан. Ураимов доматтарды четке каккан. Акыйкатчы институту бул ишти көзөмөлгө алганын билдирген. Журналисттин өлүмүнөн улам блогердин кармалышын коомчулук түрдүү талкуулоодо. Соц тармактарда блогерлердин маалыматты берүү этикасы төмөндүгү, журналистикадагы адамдын абийирине, жеке жашоосуна килигишпөө сыяктуу талаптардын сакталбаганы өзгөчө сынга алынды. Сөз эркиндиги боюнча эксперт Данияр Садиев Батма Жолболдуеванын камакка алынышына дагы блогерлердин кесиптик деңгээли таасир этпей койгон жок деген пикирин билдирди.
Блогермин дегендердин билими ушу маалыматты туура берип атат, бербей атат, маалымат түшүнүкү барбы жокпу, маалыматтын ачыгы жаман күчтүү курал экенине түшүнбөй күнүмдүк акча табуунун бир эмеси катары инструмент катары көрүнүп атат да. Бул биринчиси. Экинчиси жоопкерчилик тарата болсо маалыматтын жоопкерчилиги баш ойлонбой атат да чечимдисе. Ушул нерсени шылтоо кылып туруп, мисалы үчүн бийлик чектөө киргизе башташы мүмкүн да, закондорду ойлоп табышы мүмкүн.
Батма Жолболдуева менен маркум Арзыгүл Каламбетованын чыры медиа коомчулукта блогерлерди да окутуу, алардын дагы этикалык кодексин түзүү зарылчылыгы келип чыкканын ачыктады. Арзыгүл Каламбетова Бишкектеги гуманитардык университеттин журналистика факультетин аяктаган. Алгач Манас жаңыргы телеканалында, кийин КТР ОБО гезитинде иштеген. Соңку жылдары Баткендин облустук телеканалында жана Турмуш сайтында эмгектенип келген. Бишкектен Замира Кожобаева.
Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары киши колдуу болуп каза тапты. Милициянын подполковниги 48 жаштагы Аскар Али Мухаммадиевди өлтүргөн, мурда бир нече жолу соттолгон 34 жаштагы Баткен шаарынын тургуну 3 шериги менен жашынып жүргөн жеринен кармалды. Азырынча расмий маалыматта пикир келишпестиктен улам жүрөк тушка сайып жибергени гана айтылды. Теманы Жеңиш Айдаров улантат.
Жекшембиде түшкөндө Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Аскар Али Мухаммадалиев облустук оорукананын жандандыруу бөлүмүндө көкүрөгүнөн алган жаратынан каза тапканы белгилүү болду. Милициянын маалыматына караганда белгисиз атуулдар аны автоунаада жандандыруу бөлүмүнө таштап кетишкен. Анын сөөгү 28 март күнү жерге берилди. Облустук милиция алгач Аскар Али Мухаммадалиевдин каза болгонун көңүл айтуусун гана жарыялап, кийинчерээк киши колдуу болгонун ырастады. Учурда бул ишке шектүү катары 4 киши кармалып, иликтөө жүрүүдө. Баткен облустук милициянын басма сөз катчысы Дамира Юсупова.
Текшерүү иштеринин жүрүшүндө мурда бир нече жолу соттолуп, жакында кылмыш жазасынан бошоп келген Баткен шаарынын Базарбашы кварталынын 37 жаштагы тургуну маркум Мухаммадиев Аскар Алинин жени учтуу нерсе менен бул пикир келишпестиктен улам көкүрөк тушуна сайып, ошол жерде Мухаммадиев Аскар Алинин каза болгондугу белгилүү болот. Ошол Базарбашы кварталынын 37 жаштагы тургуну кармалып, азыркы күндө убактылуу кармоо жайына киргизилген.
Окуя Баткен шаарындагы Базарбашы кварталында маркумдун жээнинин кылмышка шектүүнүн үйүндө болгон. Кармалган жаран буга чейин Тажикстандын жарандарын барымтага алуу, оорлук жана башка беренелери боюнча соттолуп, жазасын өтөп, жакында эле эркиндикке чыкканы маалым болду. Милиция кыска маалымат таратуу менен эле чектелип, окуянын чогу жайы айтыла элек. Жергиликтүү тургундар бул кылмыштуу окуяны ар кандай жоромолдоп жатышат. Шектүү катары кармалган жаран 2012 жылы Тажикстанда кызыл сымап аткезчилиги менен айыпталып кармалган атасын бошотуп алуу талабы менен Тажикстандын жарандарын барымтага алган деп айыпталганы белгилүү болду. Ошол эле кезде милициянын атайын операциясы менен барымтадагылар бошотулганын бир катар басылмалар жазган. Ага шектелген эки бир тууган качып кетип издөөгө алынган. Бир күндөн кийин алардын биринин сөөгү табылып, кандай жагдайда набыт болгону белгисиз бойдон калган. Баткен шаарынын тургуну Аскар Али аймакта акыркы убакта болгон өрөө учурган окуялардан кийин кеңири иликтөө жүрүп, элге себептери ачык айтылды. Баса ар кандай түкшүмөл пикирлер жаралып, мыйзамдуулукка шек келтирет деген пикирин айтат.
Баткенге көрө көңүл бурса деген жекече оюм, анткени кадрдык саясатпы, мыйзамдуулук көрөк бир мындай иштей турган болуш керек да. Акыркы окуяларда өзүңүздөр билесиздер, киши колдуу болуп каза болгон милиция кызматкери, журналисттин өлүмү, жер таратууда прокурорлордун аралашып кетүүсү, ушулардын баардыгы жыйылып келип эле мындайча айтканда бир баткен сыртта калып кеткен сыяктуудай болуп калып атат да. Анткени бул чек аралаш болгондуктан контрабандалык жолдор бар, күнүкө тургундар билбеген көптөгөн сырлар жатат да бул жерде.
Баткен Кыргызстандын эң аялуу аймагы, чек арадагы жаңжал жана аткезчилик күч экени жалпыга маалым. Жарандык активист Гүлгакы Мамасалиева бул көйгөйлөргө кошул ташыл, наркотрафик, кылмыштуу топтордун аракети, борбордук бийликтин аракетин жокко чыгарып коюшу мүмкүн дейт. Ал бир жылдан бери Баткенде чек ара чырынан жабыркаган жарандардын укуктарына мониторинг жүргүзгөн. Аймакта мамлекеттик органдарды түп тамырынан жаңылабаса, жемкорлук күчөп тамырлап кеткенин айтууда.
Чындап эле коррупция тамырлашып кеткен. Андан кийин ошол Баткенде өзлөрүнүн 2-3 кландары бар экен, ошолор гана телешеткен. Мисалы үчүн ошол госрегистрден баштап прокуратура, ошол УВД-нын начальниги баары бири-бирин таанып, андан кийин бири-бири менен биз схемада бири-бири менен сүйлөшүп иш кылышат да. То есть менин адамым барат, сен мынаны бүтүрүп бер, полностью иллюстрация кылып бар жок бийликтеги эски иштеген адамдардын баарын кетирип, бардыгын кетирип. Жанагы цифровизацияны тезирээк киргизиш керек да. Ошол цифровизация жакшы кирбеген үчүн дагы ошол коррупцияны жок кыла турган системалар жакшы коюлган эмес да ал жерде. Элдин үнү жетпейт. Эмнеге дегенде элдер ошол укук коргоочулардан коркушат да.
Апта соңунда Баткендеги акыркы окуялар кыргыз медиасындагы жаңылыктардын башкы сабына чыкты. Анын бири 38 жаштагы журналист Арзыгүл Калымбетованын күтүүсүз өлүмү болсо, экинчиси милиция офицеринин киши колдуу каза табышы. Лейлекте айыл аймак башчылары менен облус прокурорунун ортосунда мыйзамсыз мүлк менчиктештирүү маселесине байланыштуу талаш облус прокурору жана эки район шаардын прокурору кызматтан кетирилиши менен аяктады. Айыл аймак башчылары камакка алынды. Милициянын подполковниги Аскаралы Мухаммадиев 1974 жылы Баткен облусунда туулган. Ал милицияда 2000 жылдардын башынан бери иштеп келгени айтылды. 2018 жылы ноябрда Баткендин облус прокурору киши колдуу каза таап, сөөгү тоо арасынан табылган. Буга шектүү катары бир киши кармалган. Алган эле. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Казак бийлиги экс-президент Нурсултан Назарбаевдин инисинин уулу Кайрат Сатыбалдынын камакка алынышы улут лидери жөнүндөгү мыйзамга каршы келбей турганын билдирди. Казак мыйзамы боюнча кол тийбестик биринчи президенттин, анын үй бүлө мүчөлөрүнүн мүлкүнө гана жайылтылат. Ал арада Казакстанды 30 жылдай башкарган Назарбаевдин жакындары акырындык менен камакка алынууда. Ал эми эл башы өзүн ыйгарым укуктарынын баарын тапшырып берген пенсионермин деп сыпаттаган. Элвира Будайчиеванын баяны.
Казакстандын юстиция министри Канат Мусин дүйшөмбүдө Азаттык радиосунун казак кызматынын журналистинин суроосуна жооп берип жатып, Назарбаевдин маркум инисинин уулу улуттук коопсуздук комитетинде ар кандай кызматтарды ээлеген Кайрат Сатыбалдынын камакка алынышы эл башы жөнүндө мыйзамга каршы келбестигин билдирди.
Ну, во-первых, закон определяет.
Биринчиден бул мыйзам үй бүлө мүчөлөрүн аныктайт. Ал жерде жээндер тууралуу сөз жок. Экинчиден туңгуч президент жөнүндөгү мыйзамда алгач президент жана аны менен чогуу жашаган үй бүлө мүчөлөрү, жаңылышпасам, алар кылмыш жоопкерчилигине тартыла албайт деп жазылган. Айып да тагылбайт. Ал эми аларга суроо берүүгө жана жооп алууга эч кандай тыюу жок.
Министр Мусин туңгуч президент жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү боюнча юстиция министрлигинин планы жоктугун кошумчалады. 2010 жылы коңшу өлкөдө Нурсултан Назарбаевка эл башы деген макам берилген. Атайын мыйзамга ылайык эл башынын өмүрүнө коркунуч келтирүү Казакстанда террористтик кылмышка барабар деп саналат. Кол тийбестик биринчи президенттин анын үй бүлө мүчөлөрүнүн мүлкүнө да жайылтылат. Январда расмий маалыматта айтылгандай 227 кишинин каны төгүлгөн. Окуядан кийин Ак Ордодогу бийлик тиреши ачыкка чыкты. Токаев менен Назарбаев саясий тирешти четке каккан менен экс-президенттин жакындары жогорку кызматтарынан кол жууду. 13 мартта Назарбаевдин маркум инисинин уулу Кайрат Сатыбалды кармалган. Ага Казактелеком акционердик коомунан уурдалган каражатка байланыштуу кылмыш иши козголгон. 3 күндөн кийин казак бийлиги Кайраттын жубайы Гүлмираны иш орду мыйзамсыз басып алган деген шек менен кармалганы маалым болгон. 51 жаштагы Кайрат буга чейин бир катар мамлекеттик кызматтарды аркалаган. Башкалар Нурсултан Акимдин орун басары, Улуттук Казак Ойл жана Казакстан Темир Жолу компанияларынын жетекчиси болгон. 2013-2015 жылы Назарбаев жетектеген Нур Отан партиясынын борбордук аппаратында жүргөн. Азаттыктын казак кызматы Кайраттын Алматынын жогору жагындагы жер тилкеси менен Ак Сарайын таап чыккан. Ошол эле жердеги ондогон гектар жерге салынган баасы асман чапчыган Ак Сарайларга Назарбаев кыздар менен ээлик кылары аныкталган. 17 мартта Назарбаевдин туң кызы Дарига Назарбаеванын кудасы бизнесмен Кайрат Боронбаев камакка алынды. Ага квазимамлекеттик сектордагы ир өлчөмдөгү акча урдоо беренеси менен айып тагылды. Боронбаевдин кызы Алима 2013 жылы Назарбаевдин небереси Айсултан Назарбаевка күйөөгө чыккан. Айсултан 2020 жылы Лондондо маңзатка уланып каза болгонун британ басылмалары жазып чыккан. Жогорку кызматтан кол жууган Назарбаевдин дагы бир кудасы Берик Имашев 23 январда президент Касым Жомарт Токаев Имашевти борбордук шайлоо комиссиясынын төрагалыгынан алган. Дарига Назарбаеванын уулу Нурали Алиев Имашевдин кызы Аидага үйлөнгөн. Дарига Назарбаева 25 февралда парламенттин төмөнкү палатасынын депутатынын мандатынан баш тартканын жарыялаган. Мурдагы спикер 57 жаштагы айым мындан ары коомдук, гуманитардык, маданий жана кайрымдуулук иштер менен алектенерин айткан. Назарбаеванын күйөөсү делген Кайрат Шерипбаев Казак Газ улуттук компаниясынын жетекчисинин кызматынан 15 январда алынды. Былтыр сентябрь айында Азаттыктын казак кызматы анын кантип өлкөдөгү таасирдүү адамдардын бирине айланганын иликтеп чыккан. Январь окуялардан кийин Казакстан улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Карим Масимовдун орун басарларынын бири Назарбаевдин маркум иниси сатып алдынын дагы бир уулу Самат Абиш да кызматынан кол жууган. Ар кандай маалымат айтылган менен ага эч кандай айып тагылган эмес. Январь окуяларынан кийин Назарбаевдин ортончу кызы Динаранын күйөөсү миллиардер Тимур Кулибаев атамекен улуттук ишкерлер палатасынын төрагалыгынан кеткенин жарыялады. Ал КазЭнерджи компаниясынын башкармалыгынын төрагасы катары Газпромдун директорлор кеңешине кирген. Азаттыктын казак кызматы буга чейин Кулибаевдердин Британия, Германия, Испания, Швейцария жана Чехиядагы кымбат баалуу үй мүлкүн иликтеп чыккан. Америкалык Forbes басылмасы Кулибаевдердин байлыгын 5,5 миллиард долларга баалаган. Казакстандагы эң таасирдүү үй бүлөлөрдүн бири бул байлыкты кайдан кантип тапканы тууралуу үн катпай келет. Эл башынын күчүү кызы Алиянын күйөөсү Димаш Досанов да Казтрансойл мунай компаниясынын башкы директорунун кызматынан кетти. 40 жаштагы Димаш Алия Назарбаевага үйлөнгөндөн көп өтпөй 2016 жылы жогорудагы кызматка дайындалган. Президент Касым Жомарт Токаев 11 январда мажилистеги сөзүндө биринчи жолу Назарбаевди сындап, эл башынын аркасы менен өлкөдө өтө кирешелүү компаниялар жана эл аралык деңгээлден алып караганда ашынган байлардын катмары пайда болгонун айткан. Ал эми Нурсултан Назарбаев январь окуясынан бери эки ирет гана кайрылуу менен чыгып, өзүн ыйгарым укуктарын баарын тапшырып берген пенсионермин деп атаган. Казакстанды 30 жылдай башкарган Нурсултан Назарбаевдин бийлиги тушунда анын жакындары жана санаалаштары өлкөдөгү эң таасирдүү фигураларга айланган. Агасы, кыздары жана күйөө балдары курулуш, соода, транспорт жана банк тармагында эбеги бизнеске болуп байыган. Алардын байлыгынын булак тарачы айтылбайт. Батышта Назарбаевдин кыймылсыз мүлктөрүн күмөндүү каражаттарга сатылып алынган деген жүйө менен камакка алууга аракет кылышкан, бирок Казакстанда эң бай үй бүлө мүчөлөрүнүн эч кими суракка алынган эмес. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми кесиптешим Бекташ Шамшиев кыргыз басма сөзүнө баяндама жасайт.
Украинадагы согуш татаалдашып кеткенин, мынчалыкка созулбай ыкчам жыйынтыкталганда Орусия үчүн утуш болмогун, а бирок Украина аскерлеринин күчүрмөндүгү жаамы дүйнөнү таң калтырып жатканын Жаңырды кесиндеги маегинде УКМКнын мурдагы башчысы Кеңешбек Дүйшөбаев белгиледи. Кыргызстан дагы көп өзгөрүүлөргө дуушар болот, дейт Дүйшөбаев. Объективдүү себептери кайсы экени айтпаса да баарына белгилүү. А субъективдүү себептери мамлекеттин чабалдыгы, жардылыгы, улуттук жана коомдук биримдиктин көпчүлүк колдогон идеологиянын жоктугу, мамлекеттик башкаруудагы башламандык, жоопкерсиздик, коррупция, бийликтин сабатсыздыгы, деңгээлинин, дээринин жоктугу, тарыхтан сабак албагандыгы жана башкалар. Дүйшөбаевдин ырасташынча, Украинаны дүйнөнүн бай өлкөлөрүнүн баары колдоп, Орусия жалгыз калды. Анын аракети күч түзүмдөрүн көбөйтүп, курал жарактарды арбын чыгаруусу дурус натыйжа берген жок. өлкөнүн экономикасы өнүкмөйүн, экономикалык көз кырандысыздыкка жетмейин, алдагыдай согуштук авантюраны баштаган өлкө жек көрүндү болот, четке бөлүнүп калуусуна алып келет. Дүйшөбаев Орус-Украин согушу жайга жетпей токтошу мүмкүн экенин билдирген. Гезитте 2005 жылдын 24 мартындагы Жоо Казынын кылабынын 17 жылдыгына карата бир топ инсандардын пикири жарыяланган. Инкылаптын катышуучуларынын бири Самсалы Четинбаев бийликти кулатуу кандай башталганын баяндап, узак мөөнөткөн нааразылык акциясын уюштурууга даярданып келген инкылапчылар үчүн Ак үйдүн алынышы күтүүсүз болгонун жазган. Анын айтуусунда мамлекет башчысына талапкер тандоодо анын капчыгы кандайлыгы олуттуу маселеге айланган. Азке Москвада дүкөнү бар экен, ошону сатам дегенде эди. Элди бакканга көп акча кетет. Сиз ушунча акча чыгара аласызбы? Бири дегенде 500-600 миң доллар кетет деп алдын ала болжолдонгону маалымдаган. Кезде Кыргызстандын министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаровдун 126 миллиард сом каражатты кириске каршы салып жатабыз деген маегі да жарыяланган. Жапаров Кумтур алтын кенин Кыргызстан өзүн алгандан бери 2 миллиард 910 миллион сом кириши тапканын, кийинки жылы алтынчы киреше 500 миллион доллар эсебинде күтүлүп жатканын билдирген. Майдан кейжи кезде 2005 жылдын 24 мартындагы инкылап чыныгы элди кыймыл болгону маалымдап, ал эми кийинки 2010 жылдагы 7 апрелиндеги окуя таасирдүү чет өлкөнүн атайын кызматтары тарабынан алдын ала даярдалып, жергиликтүү чыккынчылардын колдору менен ишке ашырылган сарайлык төңкөрүш болгонун жазды. Журналист Автан Дилбелековдун пикиринде 2005 жылкы инкылаптан кийин саясий тиреш аябай күчөп, бир жумада баш мыйзам 2 рет оңдолгон учурлар болгон. Анткени менен 5 жыл ичинде 3 рет бюджет профицит менен аяктаган. Эгер ошондогу темптер сакталып, көбөйтүлсө, ага бардык мүмкүнчүлүктөр болгон. Камбаратадагы 2 кестен курулуп бүткөрүлүп, Жогорку Нарын каскадындагы чакан кестеринде жарымын өз күчүбүз менен куруп салмакпыз, деп жазат макала автору. Ушул эле кезде мамлекеттик катчы Сүймөк Касманбетовдун Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин мамилеси достуктун, жоопкерчиликтин, элдин мүдөөсүн аткаруунун кылымдарга улана турган үлгүсү. Академик Жамин Акималиевдин министр Аскарбек Жаныбеков талаага сүйлөп, санжыр айтып, айыл чарбасын жайлаганы калды. Профессор Каныбек Осмоналиевдин АКШ баштаган кээ бир батыш өлкөлөрүнүн саясий амбициялары абалды курчутуп, бүгүнкүдөй трагедиялуу окуяларды пайда кылып жатат деген маегине да орун берилген. Азия Ньюс кезиндеги оппозициялык саясатчылар ишмердиктери эркин эмес деген маегинде Трамп партиясынын лидери Жеңишбек Молдокматов өткөн жылы октябрь окуясы боюнча айыпталып камакка алынганын, бирок ага каршы бир да факт табыша албаганын, октябрь окуясы боюнча 105 томдук иш токулганын, тергөө 7 ай жүрүп иштин сотко өткөнү 5 ай болуп, буга чейин бир да соттук отурум боло электигин белгилеген. Бул көпкө зарчуудай. Мен болгону үй камагына чыктым, түрмөдө жалпысынан 271 күн отурдум, дейт Молдокматов. Жогорку кеңештин депутаты Алишер Козуев кезиндеги маегинде доллардан баш тартып кыргыз экономикасына туруктуулук менен жеңилдик алып келерин ырастап, жеке оюмда рубльга өтүү экономикабызга туруктуулук берип, алдыга жылуу орун алмак, дейт. Общественный рейтинг кезинде парламент депутаты Адахан Мадымаровду маегин жарыялады. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Уштапта кыргыз коому глобалдык көз караштагы маселеге ар тараптын ураган лидерди баалабай, утурумдук максат мүдөөдөн өйдө көтөрүлө албаган майда саясатчылардын колун карап калганын белгилеген. Бийликке даяр эмес, ага акылы тажрыйбасы жетпеген кокус жетекчилер буркан шаркан агып жаткандарга бой таштаган эс элек баладай. Алар бийликте тургандан мамлекет тагдыры калтыс жагдайга туш келет. Мунун зыяны өтө эле чоң болот, дейт Мадымаров. Аталган басылмада интернет айтыгында жарыяланган калп маалыматтарды жокко чыгаруу боюнча Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги коомдук талкууга койгон жобосу тууралуу Нуртун Дүйшөнбековдун макаласы жарыяланган. Политклиника басылмасы Кыргызстандын мурда президенти Алмазбек Атамбаевдин учурдагы мамлекет башчы Садыр Жапаровго берген жообун жарыялады. Садыр Жапаров: мыйзам алдында баарыбыз бир дейбиз, сот жоопкерчилигине тартылып жатасыңбы? Сотко бар, ак экениңди далилде, десе Атамбаев жооп катында: а сен болсо, Садыр иним, 2013 жылы Караколдогу чуулгандуу окуя боюнча иш козголгондо соттон коркуп, тарапташтарыңды таштап качып кеткенсиң чет элге, деп жазган.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 29 март күнкү таңкы чыгарылыштары толук аяктады. Бул эфирлерди Прага студиясынан мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.